Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren planen artean Karmelo ikastolaren desagerpena agertzen da. Mina del Morroko eskolarekin fusio baten bitartez. Ricky Rivera, Karmelo ikastolako guraso elkarteko eta eskolako kontseiluko kidea. Egunon.
Egunon.
Azteko, Jaurlaritzaren plana zein da? Noiztik dator hori?
Ba, noiztik datorren azken berria guri bere beintzat orain dela hilabete eta erdi inguru komunikatu ziguten ofizialki. Hau da, hane mapa eskolarraren aldaketa bazetorrela, eta hien asmoa zela, pues guretzako egin behar zuten eraikin berrian beste ikastola bat ere sartzea. Beste eskola bat, kasontan Mina del Morroko ikastola. Baina bueno, gure ikastetxeko eraikin berria egin beharra eta horren adira egindako burruka ja mar urte, baina gehiago historia dauka.
Horrek zer ekarriko luke? Esan nahi dut, fusio horrek zer ekarriko luke?
Bueno, pues guk oso argi daukago, gure ikastola Santutxuko auzoan eta Bilbo mailan esango nuke nahiko funtzio argia batetzen du, ezta? Gure lehentasuna desde luego umeak euskalduntzea eta euskaldun sentia araztea eta horren arira pues lan egitea da eta bueno, hainbat urtetan pues hor daude emaitzak, nik uste dut bertan gauden gurasoak eta nahiko identifikatuta gaudela ikastolarekin eta bueno, oso proiektu bueno, pues guretzako ba ilusio handia pizten duna eta posi gaudela horrekin portan gabiltza. Eta orduan, batean ikastetxe berria sortuko litzateke hauek proposatzen duten fusioarekin. Hau da, batean hartuko genuke nolabait esateko hotzean gure ikastolan doden irakasleak, eta bueno, gurasoak eta egin batera, eta beste ikastetxean daudenak denak nahaztu batean, eta hasi ikastetxe berri bat egiten. Ikastetxe horrek ze filosofia aukiko duen, nondik nora joko duen, ezin jakin, beraz, gure hainbat urtetan lortutako lana guztiz arriskuan ikusten dugu. Gurutzen diazu, hori akuntua.
Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailekoek zuekin hitz egin aldute plan horretaz?
Bai, guke, bueno, esan behar dugu, urtea gara magu, pues, ikastola berriaren baldintzak negoziatzen haien atzetik, eta oso asko kostatu zaigula eraikin elkarrizketa lortzea. Eta hau fusioa eta planteatu dutenetik, bai bilera baten konbokatu gintuzten, han delegazioen bertan, Eusko Jaurlaritzan, baina ja bilera horretan konbokatu gintuzten bi eskola kontseiluak, bi ikastetxeetakoak, ja zuzenean fusioa nola gauzatuko argitzen hasteko. Eta inondik inora ere, gure aldarrikapenak, hau da gu, ez dugula fusio hori onartzen hau ia zuzenean, onartuta bezala lan egiteko eskatzen ziguten bilera. Bilera horretara idatzi bat bidali genuen, eta zan genuen, pues ezela hori azteko modua, lehenengo beste gauza batzu eta zehitzegin bartzela, eta etxekala zintzurik horri buruz itxegitea. Eta horren ondorioz, lortu genuen ja, delegazioak egon baten ikastetxera, gure ikastetxera etortzea, gurasoekin itxegitera, eta zuzendaritzarekin. Ta, bueno, bilera horretan, haien planteamendu berdin jarraitzen zuen, esaten ziguten erabaki hartuta zuela, horre zegoela atxera pausurik, eta, bueno, pues, argi zeukatelan eskola mapa berriarekin, horre, erekin horretan, bi ikastetxe joango zirela. Zaiatu izan ziren gure jarrera ulertzen, nik uste tozu argi ulertu zutela, saiatu izan ziren guk konbentzitzen, baina bueno, guk oso argi ikusten dugu panorama. Orduan pues momentuz guk ikusi duguna da burruka, beste irtenbiderik ez daukagula horren alde egiteko, ez galtzeko gure nortasuna.
Karmelo ikastola egun, esan duzun bezala Bilbon nahiko eta gehiago ezaguna euskalduna eta publikoa. Zenbat ikasle eta irakasle dira egun Karmelo ikastolan?
Ba, 400 ikasle inguru dauzkagu, eta irakasle kopuru ezin dizu zehatz mehatz esan, nek pentsatzen dut 20-30 inguru izango direla. Baina, bueno, datu hori orain ez daukat buruan, ezen izango nizuke, bai estatu.
Aipatu guztia dela kausa sinadurak biltzen ari zarete, gaur ere egingo duzue.
Bai, bai, bai. Ari gara ja, bueno, alde batetik lehenengo hasi ginen gure ikastola barruan, gurasoen sinadura bilketa, hain zuzen ere gure jarrera adierazteko delegatuari eta bai, baita zela andreinari. Eta gero aparte, auzoko eragile, hainbat eragilekin ere pues, kontaktuan gaude, batzuk eraien laguntza eta adierazi digute, eta baita sinadura biltzen hasi gara auzoan, bueno, salatzeko, eta bueno, nola badakigu nahiko identifikatuta gaudela auzoan, eta, bueno, posposaien nahi zuzen ere, presio, beste presioen neurri bat, eta, bueno, nahiko erantzun nola jasutzen ari gara, auzoan, bueno, pues barbaridade da honen kontra, pues, bentsate erantzuteko.
Zer eskatzen duzu, sinadura hoien bitartez?
Zer, partatu ez dizut ondo ulertu galera.
Bai, ia zer eskatzen duzuen, sinadura hoien bitartez?
Ah, bueno, eskatzen duguna, hain zuzen ere, da, hainbat urtetan martzan izan dugun, Carmen Zorran martzan izan dugun proiektu horri, pues, erasorik ez egitea, eta eskola maparekin, eta eskuntza zailak planteatzen dan, bueno, urratz honi atzera buelta bat ematea, eta bueno, pues, berriz ematea, pues, bere garaian izinatuta eta kompromisuetan nahieko onartuta da, gurekin onartuta daukaten da. Hau da, guk behar dugula eraikin bat gure ikastolarako, baina guretzako, ez beste ikastetxe berri batentzako, hori da eskatzen duguna. Hau da, errespetatzea 2003an, beraiekin sinatuta lortu genuen akordioa.
Urratsik gehiagorik horri ikusi alduzue, zuen helburuak lortzeko?
Pues hombre, bai ikusten dugu, bai zabaldu behar dela komunikabideetan, zaitu behar gara ahalik eta presio gehien egiten sozialki, eta gero, zaituko gara jotzen aldugun leku gehienetara, ez gaude inondik inora hauen hartzeko prest. Orduan, bueno, pues, momentuz badaukagu hau sinadura bilketa, badaukagu, bueno, egiten ari gara, baita ere bestelako aldarrikapenak, badaude adibidez konzentrazio bat egingo dugu astelenean 18an Eusko Jaurlaritzaren zuzen ere sinadura bilketarekin, entregatzearekin batera, registro eramatearekin batera, gurasoekin eta ikasleekin egingo dugu konzentrazio bat hor Eusko Jaurlaritzan goizean, 11etan. Eta, bueno, pues horrelako bidetik jarraituko dugu, pues, bueno, bintzate gure ahotsa ia entzuten den, eta ia ba lortzen dugun administrazio aldetik jarrera aldatzea, eta bintzat gure ikastolaren iraupena bermatzea.
Bukatzeko, Riki, nola ikusten duzu auzia etorkizunean?
Auzia nola ikusten dudan? Ba, nik administrazioa momentu honetan ikusten dut oso itxia. Beste aldetik ikusten dut, oso argi daukat, guke eskaintzen gure ikastolan eskaintzen dena, Bilbok eskatzen du, eta Bilbotzako zerbitzuri beharrezkoa da, eta hainbat guraso gaude filosofi horrekin bat egiten duguna, eta badakigu beste hainbat lekutan ez dugula hori topatzen, hori gure alde daukagula, eta alde hortatik, bueno, pues, uste du nahiko, ez zero zua egin alzaiola administrazioari bere burugo gorkeri hortan jarraitzea. Baita ere, iruditzen zait, beraiek behartzea, derrigortzea ikastetxe berri baten bi komunitate, eskola komunitate ezberdinak nahaztea, pues harremana, desde luego, ez dakit nolako izango ziren, baina ez da haientzako gauza samur bat, hor, desenteko pues, arazoak ere sortu aldira, haiei komeni zaie, pues, logikoki, pues, ondo konpontzea eta ondo joatea ikastetxeetan giroa, eta bar, nolako giroak ez dut uste interesatzen zaienek. Orduan, pentsatzen dut, bueno, pues, arrazoiak soberan dauzkagula, eta azkenean entzunein beharko dutela, besterik ez. Eta, bueno, ni alde hortatik baikorra izan nahi dut. Eta espero dut, bueno, pues, burruka horrekin zerbait lortuko dugula. Beste aldetik ere, pues baita ere, izan behar da, ez bakarrik delegazioak, baizik eta, bueno, udaletxearekin ere, badago, beste kontu bat, argi dago Santutxun oso, oso leku gutxi dagoela eraikitzeko eta ikastetxe berri bat egiteko. Baina, momentu honetan, eskola publikoaren eskaintza nahiko urria da, bakarrik dago Luz Brineseko ikastetxe eta gu, gu auzotik ateran nahi gaituzte, bueno, mugara ja Boluetan alderan, eta gainera, Boletan beste ikastetxe batekin menalborrekin hiru baldin baziren hain bitan utzi. Eta, klaro, arazoa da guk behin baino gehiagoten eskatu dugu eraikina auzoan izan behar zala. Eta eskaini izan genitun bere garaien alternatibak izan ziguten, ezin eskoa zela dibidez orain gauden lekuaren ondoan eraikitzea. Eta bitxia da, baina gaur egun hor ezin eskoa zen leku horietan etxe bizitzak daude. Orduan, udaletxeak plan urbanistiko barruan Santutxun ikastetxe gehiago, ikastetxe publiko gehiago behar duela, ere uste dut ere kontuan hartu behar duela. Alde hortatik ere uste dut pixkate jo beharko genukela. Baina, karo, argi dago, zaila da fizikoki leku gutxi da lako, orduan, pues, epe luzerako planifikazio bat izan beharko litzateke. Baina, bueno, nik espero dut, guri burroka honetan, pues aurrera ingo dugula, entzongo gaituzte eta, bueno, ba, logika azkenean, pues garaile izan behar duela. Eta hori, nire esperantza behintzat hori da.
Enrique Rivera, Carmelo ikastolako guraso elkarteko eta eskolako kontseiluko kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bale, ba, agur zuei. Eskerrik asko zuei, agur.
Agur.